Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci me operatorin Rahman Osmani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Lista sërbe i drejtohet sërish gjykatës kushtetuese. Belgjika synon burgje jashtë vendit, Kosova në listën e mundshme. Ballkani dhe rruga afrikane e kontrabandimit të kokainës. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sot, lista sërbe sërish ka dorëzuar një ankesë në gjykatën kushtetuese të Kosovës lidhur me zgjedhjen e nënkryetarit të kuvendit nga radhët e komunitetit sërb, duke pretenduar se janë shkelur kushtetuta, rregulloria e punës së kuvendit si dhe një aktgjykimi më parshëm i gjykatës kushtetuese. Po ashtu kemi kërkuar vendosjen e një mase të përkohshme për të ndaluar veprimet antikushtetuese që mund të shkaktojnë dëm të pakthyeshëm, thuhet në njoftimin e listës sërbe, partisë kryesore të sërbëve të Kosovës, që gëzon mbështetjen e Beogradit. Kuvendi i ri i Kosovës u konstitua me 10 tetor me zgjedhjen e Nenad Rašićit si nënkryetar nga radhët e komunitetit sërb. Zgjedhja e tij u bë pasi të 9 deputetët e listës sërbe, ndonë se u hodhën nga 3 herë në votim, nuk morën votat e nevojshme. Kushtetuesja kishte trajtuar ankesën e dorëzuar më herët nga lista sërbe lidhur me çështjen e nënkryetarëve, pasi kreu i kuvendit Dimal Basha e kishte shpallur të konstituar kuvendin pas zgjedhjen e nënkryetarit të 5 nga radhët e komunitetit sërb. Më pas gjykata konstatoi se kuvendi nuk ishte i konstituar, duke kërkuar që deputetët të zgjedhin nënkryetarin nga radhët e komunitetit sërb me qëllim që të hapej rruga për formimin e qeverisë. Në vendimin e kushtetueses, u tha se propozimi për nënkryetar nga radhët e komuniteteve shumic, në këtë rast të pagizës sërbe, duhet të bëhet nga shumica apo numri më i madh i deputetëve nga radhët e deputetëve të komunitetit sërb. Pasi deputetët e listës sërbe nuk morën numrin e mjaftueshëm të votave, kryetari i kuvendit Dimal Basha kërkoi që zgjedhja e nënkryetarit sërb të vazhdoi përmes shortit, duke ia mundësuar deputetit tjetër sërb, Nenad Rašić, nga Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetes të zgjedhet nën kryetar. Rašić ka qenë ministër në qeverinë Albin Kurtit, duke u dhequr dikasterin për komunitetet dhe kthim. Lista sërbe thot se zgjedhja Nenad Rašićit është jo legjitime dhe paralajmëroi se zgjedhjet do të humbasin kuptimin nëse shumica e deputetëve shqiptar u imponon sërbëve përfaqësues, duke legalizuar ashtu dhunën e shumicës ndaj pakicës. Një ditë pas zgjedhjes së Rašićit, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka mandatuar udhëheqësin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti për formimin e qeverisë së re. Sipas kushtetutës, Kurti ka 15 ditë afat për t'i propozuar kuvendit për bërjen dhe programin e qeverisë së re. Belgjika po synon të ndërtoj apo të marrë me qira një burg jashtë territorit e saj, ndërsa Kosova po përmendet si një nga opsionet e mundshme. Edhe pse zyrtarët qeveritarë në Prishtinë thonë se deri me tani nuk ka ndonjë kërkesë zyrtare nga Belgjika, organizatat që merren me monitorimin e sistemit korrektues në vend theksojnë se një marrëveshje e tillë në asnjë mënyrë nuk duhet të pranohet. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Belgjika po shqyrton mundësinë që të ndërtojë ose të marrë me qira një burg jashtë territorit të saj, dhe mediat belge kanë përmendur Kosovën si njën nga opsionet e mundshme. Me 6 tetor, ministrja belge e drejtësisë Annelise Verlinden dhe ministrja azilit dhe migrimit Annelene van Bossut vizituan Kosovën, ku u takuan me presidentin Vjosa Osmani dhe moshtruesin e detyrës e ministrit të drejtësisë Blerim Salahu. Në njoftimet zyrtare për media nga këto institucione nuk përmendet që gjatë takimeve është diskutuar kërkuar për ndërtimin apo marrjen me qiratën e burgo. Megjithatë, sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë, kjo çështje është përmendur shkurtimisht nga zyrtarët e belg, por pa u hapur diskutimi i detajuar nga pala kosovare. Por ministri i drejtësisë së Belgjikës, Annelise Verlinden, në profilin e saj në Facebook pas vizitës në Shqipëri dhe Kosovë, ka shkruar se po shqyrtojmë mundësinë ndërtimit të një burgu jashtë vendit për kriminalet e paligjshëm, pa e përmendur ndonjë shtet specifik. Ndërko, Ministria e Drejtësisë së Kosovës i tha Radios Evropa Lirë se në përputhje me ligjin për qeverinë e ekzekutivin e detyr nuk ka kompetenca për të miratuar nisma të reja për marrëveshje ndërkombëtare apo për të hyrë në negociatat e tilla.
Sa i përket ndonjë marrëveshje të mundshme për ndërtimin apo për marrjen me qiratë ndonjë burgu në Kosovë nga shteti belg, aktualisht nuk ekziston asnjë marrëveshje e tillë dhe as ndonjë proces formal në zhvillim.
Radio Evropa e Lirë ka pyetur edhe zyrën e presidentes së Kosovës, Sivjosa Osmani, nëse kjo çështje është diskutuar gjatë takimit me zyrtarët e belg. Nga kjo zyre thanë se gjithçka është sqaruar në komunikatën për media. Në komunikatën e publikuar me 7 tetor, zyra presidentes nuk e përmend çështjen e burgjeve. Në të thuhet se në takim është diskutuar për marrëdhënie të shkëlqyera dypalshe ndërmjet Kosovës dhe Belgjikës për bashkëpunimin në fushën e drejtësisë, sigurisë, sundimit të ligjit, si dhe për procesin e integrimit evropian dhe bashkëpunimin në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes. Organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë janë kundër një marrëveshje eventuale të tillë. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut kundërshton ashpër kërkesën e Belgjikës për të dërguar të burgosurit në Kosovë, duke cilësuar këtë si rrezik për sigurinë dhe cenim të drejtave të njeriut. Drejtori ekzekutiv i këtij këshilli, Behgjet Shala, tha se një marrëveshje e tillë do të diskriminonte të burgosurit kosovar dhe do të rrezikonte rritjen e krimit, prostitucionit e trafikimit me njerëz. Ai shtoi se Belgjika mund të shfrytëzojë anarkinë institucionale në Kosovë për të imponuar një marrëveshje të ngjashme me atë të Danimarkës, të cilën e quajti kriminale. Shala tha se nuk janë duke monitoruar fizikisht burgjet në Kosovë, sepse nuk kanë marrëveshje me Ministrinë e Drejtësisë, por komunikojnë vazhdimisht me telefon me të dënuarit, avokatët dhe familjarët e tyre. Mehmet Musaj nga Organizata Kosovare për Rehabilitimin e të Mbjetuarve të Torturës, organizat kjo që monitoron sistemin korrektues në Kosovë, tha se marrëveshjet e tilla rrezikojnë krimin e standardeve të dy fishta mes të burgosurve vendor dhe të huaj, duke cenuar parimin e barazisë.
Është thelbësore që çdo marrëveshje mundshme të garantoj standardet e njëjta për të gjithë, pa dallim origjine dhe të përfshijë mekanizmat të pavarur monitorimi për respektimin e të drejtave të njeriut.
Ndërkaq, Behgjet Shala tha se kjo marrëveshje legalizon zbatimin paralel të dy sistemeve të ndryshme penale, ati danez shumë të avancuar dhe ati kosovar që është mbrapa me standarde. Ai përmendi se Shqipëria ka refuzuar një kërkesë të ngjashme nga Belgjika dhe të njëjtën gjë duhet të bëjë edhe Kosova. Edhe mediat në Shqipëri raportuan se vendi ka refuzuar kërkesën e Belgjikës për ndërtim apo marrjen me qiratë ndonjë burgo, por Ministria e Drejtësisë së Shqipërisë nuk e ka konfirmuar këtë për Radion Evropa e Lirë. Kosova ka tashmë marrëveshje 10-vjeçare me Danimarkën, sipas së cilës 300 të burgosur danez do të vendosen në burgun e Gjilanit. Të burgosurit e parë nga Danimarka pritet të transferohen në burgun e Gjilan në pjesën e parë të vitit 2027, kanë konfirmuar në muajin qershor nga shërbimi danez i burgjeve për Radion Evropa e Lirë. Sipas marrëveshjes, personat që do të transferohen nuk do jenë shtetas të Danimarkës. Megjithatë, shteti danez është zotuar se nuk do të sjellë të burgosur me rrezik shmëri të lartë. Në këmbim të këtij transferimi, Kosova do të përfitojë mbi 200 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Grupet kriminale nga Ballkani Perëndimor përfryzojnë një rrugë të re për kontrabandimin e kokainës drejt Evropës përmes vendeve të Afrikës Perëndimore. Kjo strategji e cila po forcohet vitet e fundit u identifikua nga iniciativa globale kundër krimit organizuar transnacional në një raport të sapo publikuar. Sipas bashkautorit të raportit Sasha Georgievich, pozicioni gjeografik i Afrikës Perëndimore midis Amerikës Latine ku prodhohet kokaina dhe tregjet evropiane ku shitet e ka kthyer këtë rajon në një të re të trafikut ndërkombëtar. E dëgjojmë me detajet e tjera Doruntina Baftiun.
Grupet e organizuara kriminale, antarët të cilave janë me origjin nga vendet e Ballkanit Perëndimor, përdorin një rrugë të re për kontrabandimin e kokainës nga Amerika Latine drejt Evropës përmes vendeve të Afrikës Perëndimore. Këtë vënë në dukje studiuesit e iniciativës globale kundër krimit të organizuar transnacional në një raport të publikuar në shtator. Sasha Gjorgjevic, bashkautori raportit, shpjegon për Radion Evropa e Lirë se grupet kriminale nga Ballkani Perëndimor përdorin rrugën përmes Afrikës Perëndimore për trafikimin e kokainës, kryesisht për shkak të pozicionit të favorshëm gjeografik të Afrikës Perëndimore, e cila ndodhet midis Amerikës Latine, ku prodhohet kokaina, dhe tregjeve evropiane ku shitet. Raporti bazohet në 70 intervista me gazetar hulumtues, polec, prokuror, akademik, zyrtar dhe punonjës të sektorit privat në porte dhe aeroporte, aktor të përfshirë në tregtinë e kokainës, përdorues droge dhe punonjës shëndetësor në Ballkanin Perëndimor, Amerikën Latine dhe Afrikën Perëndimore. Gjorgjevic tekson se grupet organizuara kriminale nga Ballkani Perëndimor kanë forcuar praninë e tyre në vendet bregdetare të Afrikës Perëndimore. Në mesin e këtyre vendeve janë Sierra Leone, Senegali, Guinea-Bissau dhe Gambia. Shfrytëzimin e kësaj rruge për trafikim e konfirmon edhe Europoli, Agjencia Evropiane për Zbatimin e Ligjit. Kjo agjenci theksoi se është formuar një grup i veçantë operativ për t'ju përgjigjur kërcënimit që paraqet kontrabanda organizuar e narkotikëve. Ky grup, sipas Europolit, bashkon shtetet e Ballkanit Perëndimor, të Bashkimit Evropian dhe të gjithë botës me qëllim që të përcjellin rrjetet kriminale. Rruga e ri për kontrabandimin e kokainës, sipas Gjorgjevicit, paraqet një sfidë shtesë sepse grupet organizuara kriminale nga Ballkani Perëndimor i shfrytëzojnë vendet e Afrikës Perëndimore edhe si depo për drogën, gjë që më pas u aleçon shpërndarjen dhe transportin. Pozicionimi në këto vende, ashtu si edhe në vendet e Amerikës Latine dhe të Evropës, u mundsohet përmes korrupsionit. Gjorgjevic shton se kjo rrugë u zhvillua edhe për shkak të rritjes së kërkesës për kokainë në Evropë, kryesisht në tregun e Evropës Perëndimore. Këtë tregojnë edhe të dhënat mbi përqendrimin e mbetjeve të kokainës në ujrat e zeza të qyteteve të mëdha evropiane, të mbledhura nga Agjencia e Bashkimit Evropian për Drogat. Raporti i qershorit të këtij viti tregon se përdorimi i kokainës është rritur në qytetet e mëdha evropiane, pasi mbetjet në ujrat e zeza janë më të larta në 39 nga 72 qytetet e monitoruara, përfshirë Brukselin, Zagrebin dhe Mariupolin gjatë viteve 2023 dhe 2024. Sipas të dhënave të kësaj agjencie, kokaina është pas kanabisit droga e dytë më e përdorur ilegale në Evropë dhe brenda vetëm 3 vjetësh, sasia e kokainës së sekuestruar në Bashkimin Evropian është dyfishuar. Të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor bashkëpunojnë me Europolin për të luftuar kontrabandën e kokainës. Sipas raportit të GIS, grupet organizuara kriminale nga Ballkani Perëndimor janë ndarë sipas gjuhës që përdorin. Në ato që flasin gjuhët slave dhe ato që përdorin gjuhën shqipe. Megjithatë, një tipar i krimit të organizuar është natyra e tij multinacionale dhe raporti tregon se ka bashkëpunim mes grupeve të ndryshme. E grupet kriminale që flasin shqip, sipas raportit të GIS, përbëhen nga individ nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi dhe bashkëpunëtor nga kombësi të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Forcat ruse kanë goditur një tjetër ndërtesë për prodhimin e gazit në lindjet e Ukrainës në mëngjesin e sotëm, duke detyruar ndërprerjen e prodhimit dhe duke shtuar presionin në rrjetin energjetik. Që kur ka nisur pushtimin në plot të Ukrainës me 2022, Moska ka zulmuar infrastrukturën ukrainase çdo dimër, duke detyruar Kievin që të aplikojë reduktimet e energjisë elektrike dhe të importojë energji. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se Rusia gjatë natës ka lëshuar mbi 300 dronë përfshirë disa që bartin municion në thërmues, si dhe 37 raketa. Raportimet e menjëhershme të medjave sugjeruan se rreth 60% e prodhimit të gazit në Ukrainë është ndërprerë për shkak të sulmeve të fundit ruse, ndërsa sulmet ndaj caqeve të centraleve elektrike kanë lënë pa rrymë qindra mijëra persona në Ukrainë. Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Ju falenderojmë për vëmendje. Do takohemi sërish në orën 16:00. Miru dëgjofshim.